Gepliyar Azatlyk Radio Tem. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Türkmenistanyň Türkmen Newit Döwlet Konsernine degişli Balkan awatdaky daralarynyň işgärleri bilen ýygnak geçirildi we olara aýlyklaryň wagtynda berilmeýänligi bilen bagly dörän ýagdaý barada köpçülige gurrun bermezlik tapşyryldy. Mundan ozal Newit Gaz Pudonyň işgärlerine may aýynyň aýlyklarynyň tölenmeýänligi mälim bolupdy. Soňky ýagdaýlar barada kärdeşim Mirdan Sariýewiň maglumatyny dinläli.
Balkanawa şäherinde Türkmen Newit Döwlet Konsernine degişli edarlaryň ençemesinde wagyz netiýet we halkyň hal ýagdaýyny öwrenmek şygary astynda ýygnaklar geçirilip, olaryň dowamında bu konsernin işgärlerine aýlyk haklarynyň giýjikdirilendigi barada gep gurrun ýaratmazlyk tapşyrylypdyr. Bu barada Türkmen Newit Konsernine dahilli bir edaranyň özüniň eferde adlandyrylmasyzlygyny soran işgäri gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmesi konserne degişli beýlik wredarydy. Has dogrusy baş Newit geçirijiler müdürliginde bolan ýene bir ýygnakdy. Geçen hepde bu edaranyň başlygynyň özüni atandygy barada hem hiç ýerde gürlemezlik tapşyrylypdyr. Gepin gerdisini oraya atlatsak, bu yığınaklar Azatlyk Radiosu'nun Türkmenistan'ın Newit ve Gaz Pudonyň degişli edarlaryň işgärlerinin aylık haklarının vaktinde berilmeýändigi. Şeýlede baş Newit geçirijiler müdürliginiň başlygynyň özüni atandygy barada maglumat bermeginiň ýyzy süre bolup geçdi. Ýatladyp geçsek Türkmen Gaz ve Türkmen Newit döwlet konsernleriniň Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan işgärleri öz aýlyk haklaryny wagtynda alyp bilmeýändiklerini aýdyp nägileligini bildirýärler. Olar zähmet haklarynyň haçan berilijekdigi barada hem degişli resmiýetlerden maglumat alyp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Soňky döwür geçirilip başlanan ýygnaklarda esasan Türkmenistanyň prezidentiniň arşy göterilýändigi, şeýlede ýurtda hiç gili kemçilikleriň ýok diýilip nakdalýandygy aýdylýar. Azatlyk radiosynyň çeşmesiniň maglumatyna görä, ýygnaklarda çykyş eden resmiýetler bar diýilýän meselelere hem halkyň doýmaz dolmaz isleginiň sebäp bolýandygyny öňe sürýärler. Yurdun içinden Azatlyk radiosyna uğradylan maglumatda ýygnakda çykyş edendigi aýdylan bir resminiň sözleri hem getirilýär. Emeldar şondy. Türkmenistan döwletimizde hiç gili kynçylyk ýok. Dürli dümün iýjek bolup, gowudan gowy giýinjek bolup kynçylygy özümiz döredýäris diýip çykyş edipdir. Azatlyk radiosynyň çeşmesi öz işleýän edarasynyň adynyň tutulmazlygyny haýyş etdi. Sol bir wagtda Azatlyk radiosyny Türkmen Newit Döwlet Konsernine degişli bu edara bilen habarlaşyp, nähildir bir kommentary ýa-da reaksiýa almak başartmady. Ýatladyp geçsek, geçen aýyň ahyrynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Balkanawada tapar edip, regionda geçirilen derňewleriň netijesinde kemçiliklerin ýüze çykarylandygyny bellep, yerli häkimetiň ýokary derejeli emeldarlarynyň ençemesine bir käýinç berdi. Emma döwlet mediasynda gurrunga gidýän kemçiliklerin mazmuny, şeýlede olaryň düzüminde ýurdun Newit we Gaz Pudonyň işgärleriniň aýlyklarynyň giýjikdirilmegi ýaly meselelerin gozgulyp gozgulmandygy barada maglumat berilmeýär.
Kärdeşim Mirdan Sariýewiň maglumatyny diňlediňiz. Türkmenistanda bir amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasy 5.5 manada çenli ýokurlandy. Geçen hepde amerikan dollarynyň Aşgabatyň bazarlarynda 4.18 manada satyn alyp bolýardy. Şol wagtyň özünde de bir amerikan dollarynyň resmi kursy 3.5 manat derejesinde keskitlenen hem bolsa, daşary ýurt walutasynyň resmi nakt çalşygy ýylyň başyndan beri amala aşyrylmaýar. Pul çalşygy bilen bagly soňky ýagdaýlar bar. Kärdeşim Sehra'nın Aşgabatly ýazyjaman Murat Bogaýewiň beren maglumatlarynyň esasında taýýarlan reportajyny diňläli.
Şunlar Aşgabatda dolaryň gara bazarynda dollar söwdasy janlandy. Mundan 2 aý çemesi ozal gara bazarynyň söwdegärleri bir amerikan dollaryny 4.40 manada satyn alan bolsalar, häzirki wagtda bu 5.20 5.40 manada barabar. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýylyň başyndan beri dollaryň gara bazarynda dollar söwdasynyň gowşandygyny, bu ýerde dollary satyn almagyň we satmagyň, şol sanda şäherde dollar söwdegärlerini tapmagyň kynlaşan dyny habar beripdiler. Dolların qara wadarynda dollar söwdasyny edýän söwdegärleriň biri adynyň efirde tutulmadlygy şerti bilen Azatlyk radiosyna beren maglumatynda qara wadarynda dollaryň bahasynyň ýokurlanmagyny ýylatdy, dollara bolan isleň artmagy bilen düşünýär.
Tomuz pasylanyň gelmegi bilen şuňdyr daşary ýurtlara dinç almaga gidýän ýaşajylaryň sany artýar. Сол себептен дасар юрт валютасына болон итлехем йокорланяр. Бейлик бір тараптан юртты ресми тайдан тасдикланмаса да, йокору хужаларына окуу кирзек яшлардан сорулган пара песесем американ долларларында талап эдилер. Бу кем олорун түркмен манадыны долларга чалышмак зарурлугуну орта чыгарыяр.
Deyip dollar sövdögäri gürrüň berýär. Onuň sözlerine görä beýlik tarapdan gara wadyrda dollar sövdasynyň janlanmagy döwlet tarapyndan dollaryň gara wadyryna bolan gödäkçiligiň belli bir derejede gowşamagyna, şol sanda oňa gödäkçilik edýän polisiýanyň jogapkär resmiýetleriniň dollar sövdögärleri bilen goşudyrnak içinde ılalaşmagyna hem bagly.
Häzirki wagtda Aşgabatda gara wadyrda dollar sowdasyny edýän sowdagärler birinjiden özleri üçin buky gizlin ýerleri saýlap aldylar. Olar özlerini kiçi dukanlarda ýürüýte araçylar edindiler. Iň esasy zat hem sowdagärler gara wadyrda gözükçülük edýän polisiýa resmiýetleri bilen umumy dil tapyşdylar. Ýagny olar bu işe göz ýumma üçin para alyp başladylar.
Deyip dollar sövdögäri aýdýar. Mälim bolşaýaly geçen ýylyň başynda dollaryň sövdasy çäklendirilip, şu ýylyň ýanwar aýynda bolsa Türkmenistanyň merkezi banklarynda we resmi alyş çalyş nokatlarynda daşary ýurt valutasynyň şol sanda dollaryň sövdasynyň nakt görnüşinde satuwy togtadyldy. Munyň bilen bir hatarda dollaryň gara wadyryna sövdasyna garşy göreş hem güýçlendirildi. 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň administratif hukuk bozmalar hakyndaky kodeksine goşmaçalar ve düzödüşler girdiler. Esası düzödüş kodeksin daşary ýurt valutasyny satmakta ve satın almakta kanun bozmalar deyilip adlandırılan 279-njy maddasyna girdiler. Şu maddanyň birinji bendi täze redaksiýada daşary ýurt valutasyny bi-kanun söwda edeni ve satın alanı Yurtdaky aýlygyň 15-den 25 möçüri aralygynda jerime salynýar we jenayet işiniň predmeti konfiskasiýa edilýär diýilip üýtgedilýär. Bu jerimeniň möçüri odal yurtdaky aýlygyň 15 möçürine barabardy. Agdalyan maddanyň ikinji bendi bu hereket bir ýylyň dowamında ikinji ýerde gaýtalansa, yurtdaky aýlygyň 25-den 50-si möçüri aralygynda jerime salynýar we jenayet işiniň predmeti konfiskasiýa edilýär diýilip üýtgedilýär. Öň bu jerime 15-25 aýlyk möçürine barabardy. Häzirki wagtda Türkmenistanda dollaryň resmi kursy 3.5 manada barabar.
Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny diňlediňiz, gepleşigimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris.
Söz sevitinizde olyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isteseniz, bizin Facebook hasabımda yazın. Bizi gözlöw bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy ve videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliýär Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň merkezi demir ýol wagzalynda dikildiş işleri geçirilýär. Wagzal doly ýapylmadyk hem bolsa onuň daşyndaky guruluş işleri ýolagçylar üçin dürli kynçylyklary döretdi. Azatlyk Radiosu bu ýagdaýy suratlandyrýan fotoseriýany taýýarlady. Ony azathabar.com websaýtymyzda şeýlede sosial ulgamlarındaky sahypalarymyzda görüp bilersiňiz. Häzir bolsa ýagdaýyň jekmejeklere barada kärdeşim Ekranın berjek maglumatlaryny edinleli.
Şunlar Aşgabatyň demiryol wagzalynyň golaýynda rekonstruksiýa işleri geçirilýär. Mundan 2 hepde dol başlanan awatlaýyş işleriniň çäginde wagzalyň esasy binasynyň köçe tarapyna demir haýatlar aýlanyp, onuň öňünden geçýän Gurwan Sultan Eje şah ýolunda agyr tehnikalar guruluşyk işlerini alyp barýar. Häkimetler bu ýerde nähili rekonstruksiýa işleriniň geçirilýändigi barada häzirlikçe halk köpçüligine anyk maglumat bermeýärler. Adatça daşyna haýat aýlanan guruluşyk obyektlerinde nähil işlerin alınıp barlayandığı, kuruluşun kim tarafından amala aşırlayandığı onun guturcuk vakti varada maglumat yadılan plakatlar atılyarı. Azatlyk Radiosu'nun havarçılarının aytmağına göre Demiryol Vakzalının esası girilesinin önünden geçen Gurwan Sultan Eje adınakı şayol giyinildilip Vakzalın gün orta ve gün matar bölüğündeki yerası geçilgeler yumrulyar ve olorun deregine tədeler kurulyar. Alınıp barlayan bu rekonstruksiya işler sebäpli wagzalyň esasy binasyny hem deperetip, onuň ýolagçylaryň otla garaşma üçin niýetlenen peronynyň hem esasy bölegi ýumrulla. Şeýlede wagzalyň esasy girilgesiniň öňünde yerleşen suw çuwdurumlary hem yer bilen ýeýsan edilip, onuň daş töwereginäki onlarça agaç hem kesildi. Şol bir wagtyň öýdürine Aşgabatyň esasy demiryol wagzalynyň öňünde dowam edýän bu rekonstruksiýa işleriniň çäginde Gurban Sultan Ece Şaýolunyň wagzalyň öňünden geçýän ýeri bölekleýin ýapyldy. Bu ýagdaý bolsa wagzala barýan we gaýdýan ýolagçylaryň gatnawynda käbir kynçylyklar döretdi. Marwel aýtyna sapara barýan 50 ýaşlarynaky Akwiwi daýdy ýolagçylaryň wagzala barmak üçin ýürüýte geçilgeleriň gödeňine tutulmandygyny aýdyp, bu ýerde adamlaryň da ulaglaryň da çim gelen ýerden geçýändigini aýdýar. Awtoulagdan düşüp wagzala girjek bolsaň durşuna başagaýlyk. Bu ýerde ýolagçylar üçin niýetlenen ýürüýte geçilgeler ýok. Şoň üçin adamlarym, awtoulaglarym, agyr gurluşyk maşinalarym çim gelen ýerden geçip dur. Özüňe seri saplyrak bolup geçäýmeseň başga çykylygy ýok. Durşuna kynçylyk diýip Akwiwi daýda gürrüň berýär. Gepin gerdişine görä aýtsak, gürrüň edilýän wagzalda rekonstruksiýa işleri mundan 4 ýyl çemesi ozal geçirilipdi. Şonda wagzalyň esasy binasynda we onuň daş töwereginde awatlaýyş işler geçirilip, wagzalyň günwatar we günorta bölegünde täze ýerasty geçirilgeler gurulupdy. Käbir ýaşajylar häzirki wagtda bu desgalaryň gaýtadan ýumrulmagyny döwletiň pul seriştesini bir tarpa ulanmaktan başka da değerliyip düşünürüyeler. Käbir adamlar aylyk haklaryny wagtyna alyp bilmeýärler, emma beýlik tarapdan bolsa häkimetler döwletiň pul seriştesini ýele sowurýarlar. 4 ýyllykda oturdulyp boýalan ýetişen agaçlaryň üstünden buldozer maşinler bilen sürüldi diýip Akwiwi daýda gürrüň berýär. Soňky ýyllarda Aşgabatda süňňi abat rekonstruksiýa edilmegine zerurlyk ýok desgalaryň da käbirleri ýumrulyp, olaryň deregine gaýtadan täzesi gurulýar. Şeýle gurulşyň ýene beri Aşgabatyň türkmenbaşy şaýolunyň Urunaqı Nesimi seyliyahinde gidiyar. Mundan 1,5 yıl odol rekonstruksiya edilen bu seyliyahde hadir ağır texnika su çudurumunu yumrup ağaçları yer bilen yeysan etdi.
Kerdeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Aşgabatyň paraghy 4 mikrorayonynyň ýaşaýyş çaýlarynda elektrik togy kesildi. 1000 adamdan gowrak ýylatly trapçanyň ýaşajylary ençeme wagtlap togsuz oturdy. Paýtagtyň häkimetleri bu ýagdaýyň sebäpleri barada adatda aksiýaly resmi düşündiriş bermediler. Bu ýagdaýyň has çekmejekleri habarçymy Sultan Açylowanyň maglumatynda.
Ötten alsam, yagny duşenmeden tiyşenme geçilen gece Aşgabatyň andalyp, Uzal Kymir köçedinin iki gaptalında da paraghat 4 ve paraghat 2 etrapçalarında elektrik togy bolmady. Müňden hem aşa gojalygy öýdü üçin alýan bu territoriýanyň ýaşajylary tutuş bir gece elektrik togunyň kesilmegi zerarly, howanyň gyzgynynyň 40 gradusa golaýlan bu günlerinde her türlü kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolandyklaryny aýdýarlar. Tok öçenden soň ne sowatçylarymyz, ne de hala dinliklerimiz işledi. Assadan ýaňa ýatar ýaly bolmady. Özümize owarram diýsen, hala dinliklerdäki azyklarymyz hem zaýalandy diýip, paraghat 4 etrapçatynyň ýaşajysy 30 ýaşlarındaky biri täçgürrüň berýär. Paýtagtyň iň gurulatly sebitleriniň birinde tutuş ýezelep elektrik togunyň näme sebäpden kesilendigi barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Yerli ýaşajylar bu barada degişli häkimetlerden hiç ýyly düşündiriş alyp bilmändiklerini aýdýarlar. Yerli elektrik edaratyna jaň etdik. Nowatçylar bolar, togy bererler, garaşyň diýmekden başga hiç zat aýtmadylar. Tutuş ýezelep garaşdyk da ne elektrik ussalary geldi, ne de tok diýip öý hoçalykçy biri täzeýrenler. Yeri elinde bellesek düğün giyişli göçen elektrik toğı şugun. Yer tağıt dokuzlara yanıdanın berilse de, ol bir tağıda yeter etmeden yeni de öçti. Bu yağday hocalık çaylar bilen birlikte, bu rayondaki edarlara, dermanhanalara, restorandır karvanışhanalara da öz yarama təsirini yetirdi. Türkmen häkimetler Aşgabatda awatarlaşdyrmak üçin ummasyz maliýe teristeleriniň goýberilýändigini, köp tahallalaryň edilýändigini tekrarlasalar da, Tomusyň gelmegi bilen paýtagtyň türli raýonlarynda ençeme sagatlap elektrik togunyň kesilýän, ýaşajylaryň hem jokrama ysydan köpenýän halatlary ýyldan ýyla gaýtalanyp gelýär.
Хабарчымы Султан Ачилованың Ашхабаттан верен мағлуматыны дыңледіңіз. Хорматлы радио дыңлейчілер, еплешіклерімізді қозғалиян меселелер барады қошмачы мағлумат алмақ ве өз пікірлеріңізді пайлашмақ істесеңіз, azadkhabar.com веб-сайтымызда шейледі Азатлық радиосының Facebook, ВКонтакте, социал ұлғымларындағы сахипаларына сияха дедің azadkhabar.com веб-сайтымызда Түркменстандан, dervezen.net яды qaraum.info прокси сайтлар арқылы girip bolýar. Azatlyk radiosu bilen online ulgamar arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz.
Azatlygy line ulgamynda gosmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Qosmoq 420 773 797 383
Gepliyer Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň Demirgazygynda 120 çemesi owany söwüşçüleriň basyp alandygy habar berildi. Regiondan gowşan soňky maglumatlarda esasan türkmenlerden we özbeklerden düzülen Arbaki diýilip atlandyrylan yerli gorag toporlarynyň hem söwüşçüleri huly garaşlyk görkezmänligi bellenýär. Kabuldaky habarçymy Şamirdan Gulum radiýanyň Demirgazyk Owanistandaky ýagdaýlar barada berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynda howpsuzlyk şertleri dartgynlygynda galýar. Welaýatyň oba ýerleriniň köpsi jeňçileriniň ýeşiliginde durýar. Paryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Tahir Rahmany welaýatyň ýüzden gurrak obasyny jeňçileriniň basyp alandygyny aýtdy. Almar etrabynyň Karaý atly sebtiniň jeňçileriniň kontrolyna geçendigini deputat ma'lum etdi. Arbaky atly ýerli ýaraglylar talip hüjümçilerine garşy söwüşmändir. Awgan güýçleri Karaý sebtinden kaçıp çıkıptır. Cengçiler Awgan güýçlerinin iki harbi tankını 8 tane Ranger kısımlı harbi ulağını ele geçirdi. Almar ve Gaysar etrafında yerli komandirlerin arasında oňuşmazlyk var. Şu fırsattan talep söwüşçileri peýdalanýar. Bu ýagdaý Paryab welaýatynda cengçilerin güýçlenmegine sebäp bolýar diýip deputat hawatyrlandy. Paryab welaýatynyň Karaý sebti strategik region hasaplanýar. Gaýtar etrabynyň Şahwa Hojagowher sebti hem jeňçileriniň gödökçiliginde galýar. Jeňçilere garşy tirlikde harbi operasiýa geçirmegin gödüňinde tutulýanyny Paryab welaýatynyň polisiýasynyň sözçüsi Abdulkerim Yoruş öňe sürdi. Jeňçileriniň basyp alan ýerlerini ýerine gaýdyp almak üçin alady edilýanyny ol belledi. Bir näçe günüň dowamında jeňçileriň ýerde serpikdirilýjekdigine sözçü umydwarlyk bildirdi. Harbi operasiýa üçin öňünden plan alynýar. Jeňçileriň ýeçiligine geçen ýer strategik regiondur. Harbi operasiýa geçirmek boýunça öňünden taýýarlyk almak gerekdir. Awgan güýçleri Sinan obalary jeňçilerden gaýdyp almak üçin taýýarlyk görýär diýip ýoruş aýtdy. Karaýyny bir ýyl öňüm jeňçiler basyp alypdy. Wysa prezident General Dostum ýol başlygyna geçirilen harbi operasiýa arkaly Karaýy jeňçilerden halat edilipdi. Paryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň öňkü başlygy deputat Seýit Abdulbaky Haşymynyň aýdyşyça, Almar etrabynyň ýüzden gurrak obasy bardyr. Karaýyny jeňçiler ýene basyp alypdyr. Welaýatda howpsuzlyk şertlerini kan gowdaldygyny deputat notady.
Jangaralar basyp aldy, Karaý özi Almar 120 kişilik Karaýdan jangaralar basyp aldy. Almar özi hammasy 100 garyadan köbräk.
Paryab welaýatynyň Yawuz yerleri Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Almar we Gaýsar etrabi hem Türkmenistan bilen serhetleşýär. Wysa prezident General Dostum ýürüýte wekili we Gaýsar etrabynyň polisiýasynyň başlygy Nizamedin komandir Karaýda häzir uruşyň barýandygyny habar berdi. Türkmen awgan serhedinin golünde de jeňçileriň hereket edýanyny komandir bellidi. Jeňçileriň arasında Özbegistanly militanlaryň we daýyşçylaryň hem bardygyny komandir aýtdy.
Karaýga jaýyn we tollan mosula kylyp karaýyny. Tollan golýar bu mantyka.
Türkmenistan Awganistan serhedi kandaý hadyr?
Tollan golýar. Bu degawatny gider goýýan, kullan şulama tutul golýar. Daýyşçylar bar, Özbegistanlylar bar bu.
Özbegistanlylar zindelik kylady şu kyşlaglardamy?
Näme şaýlyga kyşlaglar ýa ulanyň komuny hem bir gün.
gepleşik tayinlap azatlığa yetiren Şaymerdan oğlum radi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var arada azatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. metpost@gmail.com Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. metpost@gmail.com
Gepliyar Azatlık Radiosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Evropa Birleşigi Orsiyadın Ukrayna'daki hareketleri bilen bağlılıkta Moskva karşı sanksiyaları yine uzaltmak meselesine seyrediyar. Germaniyanın kansleri Angela Merkel'in yolbaşçılığında öne sürülen inisiyatif arkalı 1. yılda mökleti dolayan sanksiyaların yine yarım yıllık uzadılmağına karşılıyar. Haz çekmecek maglumatları haberçimiz Aras Peruş'tan dinleyelim.
Avrupa Birleşiginin ilçileri Ukrayna'daki hareketler sebeple Orsiyat'ın karşısına giydirilen sanksiyaları yine 6 ay uzatmak barada alalaştılar. Yöne Luxemburg'da gelen bu kararı gelecek hepte Brüssel'de geçecek samitte Birleşiginin yolbaşlarının onlamak gerek. Germaniyanın kansleri Angela Merkel Birleşigi Orsiyat'ın Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı basıp alıp onu bir kanun özüne biriktirmekine şeyle hem onun Günnugur Ukrayna'da Orsiyatçı separatist İşleri koldumuna karşı giydirilen sanksiyaları saklap kalmağa tarap uğruktırdı. Ol Slovakya, Vengriya ve İtalya yali yurtlara karşılıklarını koyup sanksiyaların yeni bir 6 aylap öz yerine kalmağının zirurduğunu anandıran emin değer. Yöne hatta Merkel'in öz ministerlerinin arasında da bölünüşün dörep geliyendiğini gürküzeyen alamatları var. Germaniyanın Dışişleri Ministeri Frank-Walter Steinmeier yangı din zarış günleri Germaniyanın Bild gazetesi veren intervjusunda özünün Orsiyat bilen dikleşmeliği ileri tutuyandığını, NATO'nun dızma hareketleri bilen yağdayı yaramazlaştırıyandığını aitti. Fransiyanın kanun çıkarıcıları da iyun ayının başlarına sanksiyaların kemkemden yatırılmağına çağırış edip bir rezolüsyanı onlamak bilen öğelerinin sanksiyalardan yağdandıklarını duydurdular. Yöne Fransiyanın Dışişleri Ministeri Jean-Marc Ayrault 20. iyununa öz hükümetinin aydiyanlarını kaytılap sanksiyalar heyadırlıkça saklanıp kalır. Sebebi Orsiyat ve Ukrayna Minsk alaşığına öz üstlerine alan borçlarını entek yerine yeterin oklar dedi. Ol Avrupa Birleşiginin liderlerinin Minsk alaşığının amala aşırılmağına hakiki, anık, saldamlı öngörüşlüğün bolmağını görmek isteyendiklerini aitti. Minsk alaşığının maksat Günnugur Ukrayna'da Orsiyat taraftan koldolayan separatistler bilen Ukrayna'nın hükümet güçleri arasında bariyan konflikte çözgü tapmak. Harbi güce değerle Moskova bilen diyaloga çağırıyan dine Germaniyanın Dışişleri Ministeri del. İtalya'nın Premier Ministeri Matteo Renzi bilen Avrupa Komisyonu'nun başlığı Jean-Claude Juncker öten hepte Sankt Petersburg'da potansiyel investorlar için geçirilen ulu maslakada katnıştılar. Bir yıl bundan uzun Bloryali vizitlerin asıl fikri hem edilmeyerdi. Juncker maslakattan ön özünün Orsiyat'ın karşısına giydirilen sanksiyaları koldayandığını, yöne Moskova bilen bolan komünikasyon liniyasının açık kalmağını isleyendiğini aitti. Orsiyat'a karşı sanksiyalara has şüpheli karayanların biri olan Slovakya, yıl ayında Avrupa Birleşiginin prezidentliğini alır. Yanvar ayında sanksiyaları yine 6 ay uzatmak barada tiyadeden fikir alışılarına hem ol bu oranına olur. Adamlar Orsiyat bilen dikleşmekten yağdadılar. Olur dartkınlığı hala nok. Ukrayna'da hem reforma işlerine ilerleme bulmayandığını görüyorlar deyip Washington'da yerleşen Transatlantik Akademi Ilmi Bağlılık Merkezi'nin yukarı dereceli işgari Ulrik İspekayt yer.
Xabarçımız Aras Peruş'un maglumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şunki sanını cemleyeriz. Saatli hareketmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde dinleyip bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.